Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που είναι η λειτουργία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Εδώ έχουμε μείνει και είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι στην Καινή Διαθήκη έκαναν τέσσερα πράγματα οι πρώτοι χριστιανοί. Ενέμεναν, μας λέει η Γραφή, στη διδαχή των Αποστόλων, μιλήσαμε γι' αυτό, στην κλάση του άρτου, μιλήσαμε γι' αυτό, στις προσευχές και στην κοινωνία. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κοινωνία. Πώς δηλαδή οι πρώτοι χριστιανοί είχαν την κοινωνία τους. Θα το διαβάσουμε λοιπόν. Αυτό είναι εις πράξη των Αποστόλων, στη σελίδα 962. Και διαβάζω από το εδάφιο 46. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, πράξη των Αποστόλων, και εδάφιο 46. «Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μετελάβανον την τροφή εν αγαλιάση και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεόν και βρίσκοντες χάριν ενώπιον του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους». Πιο πάνω λέει ότι ενέμεναν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Στην αρχή η πρώτη Αποστολική Εκκλησία έκαναν μαζί με τη Θεία Κοινωνία, όπως ο Κύριος μας έκανε το Πάσχα των Εβραίων και μετά έκανε το Πάσχα των Χριστιανών, έκανε ο Κύριος μας, αδερφοί μου αγαπητοί, την κοινωνία, έτσι την έκανε. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ενώ μαζευότανε για την κλάση του άρτου την Κυριακή, την πρώτη της εβδομάδος, βλέπουμε ότι εκείνη την ημέρα συνήθως έκαναν και ένα τραπέζι και τρώγανε μαζί. Θα το δούμε αυτό στην προς Κορινθίους επιστολή, στο Ι' Α κεφάλαιο. Όταν μαζεύονται για τη Θεία Κοινωνία, περιγράφει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν συνέρχεστε, λέει, δεν είναι να φάτε Κυριακό δείπνο, γιατί είχαν την κοινωνία τους εκεί και τρώγανε όλοι μαζί. Και τους εξήγησε ότι δεν είναι να φάτε Κυριακό δείπνο, γιατί ο καθένας, λέει, τρώει στο σπίτι του, τον καιρό του τρώγινε. Και άλλος μεν πεινάει, άλλος δεν μεθεί. Και βλέπουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι είχαν μπερδέψει τη Θεία Κοινωνία με το τραπέζι και την κοινωνία την οποία έκαναν. Είχαν ανακατέψει αυτά. Και φέραν τα φαγητά τους μαζί και μαζί με τα φαγητά παίρναν και τη Θεία Κοινωνία μετά. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί, λέει, καταφρονείτε την Εκκλησία του Χριστού. Και τους εξήγησε ότι η Θεία Κοινωνία είναι κάτι ξεχωριστό. Και λέει, όταν έρχεστε, εγώ παρέλαβα από το Κυρίο εκείνο το οποίο παρέδωκα εις εσάς. Και ο Κύριος πήρε τον άρτο, τον ευλόγησε, είπε λάβετε, φάγετε, πήρε τον ίνο, είπε πίετε εξ αυτού πάντες, ούτω είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενο εις άφεση αμαρτιών. Αυτό ήτανε, αυτό είναι η Θεία Κοινωνία, παίρνουμε άρτο και ίνο. Η κοινωνία όμως του να έχουμε ένα τραπέζι είναι κάτι ξεχωριστό. Αν και οι Κορίνθοι δεν το ξεχώρισαν στην αρχή, αλλά ο Παύλος τους το ξεχωρίζει αυτό. Και μας περιγράφει εδώ πέρα, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων που διαβάσαμε, ότι οι πρώτοι χριστιανοί ενέμεναν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Και βάζει την κοινωνία μια ξεχωριστή λειτουργία της Εκκλησίας. η οποία είναι αναγκαία κι αυτή. Γιατί μαζεύονται οι πιστοί, συνήθως κάνανε τραπέζια. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει ένα τραπέζι, μπορεί να μαζευτούν οι αδερφοί εκεί, να συζητήσουν. Υπάρχουν πολλές φορές γυναίκες που λέει γραφή, επειδή δεν μπορούν να μιλάνε στην εκκλησία, θέλει να ρωτάνε στο σπίτι τους άντρες τους, αλλά δεν έχουν ούτε άντρες σπίτι να ρωτάνε. Και βεβαίως όταν είναι, μαζεύονται εκεί οι αδερφοί και είναι όλοι μαζεμένοι, συζητάνε και λύνουν τις απορίες των αδερφών, τα προβλήματα, τις ανάγκες, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι η κοινωνία, την οποία θα δούμε ότι οι χριστιανοί δεν παρέλειψαν αυτοί. Και επίσης στα τραπέζια κοίταζαν τους φτωχούς. Δείχανε μία ξεχωριστή, θα λέγαμε, λειτουργία που ήταν για τους φτωχούς. Και μας λέει η Γραφή ότι έγινε λίγο οικισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, γιατί οι χείρες τους, λέει, παρεβλέποντος την καθημερινή διακονία. Δηλαδή είχαν φτιάξει και τραπέζια εκεί και τρώγανε και δίνανε στους φτωχούς που είχαν δυσκολία μεγάλη. Και επειδή πέρανε οι χείρες, προτιμούσαν τις χείρες των Εβραίων παρά τις χείρες των Ελληνιστών. Και τότε οι Απόστολοι εκλέξανε, λέει, 7 διακόνους οι οποίοι υπηρετούσαν σε αυτά τα τραπέζια. Δηλαδή ήταν ένα τραπέζι το οποίο έκαναν και βέβαια εκεί τόγανε, μιλάγανε, συζητάγανε, γνώριζε ο ένας τον άλλο, τις ανάγκες του άλλου, τα προβλήματα του άλλου και έτσι είχαν κοινωνία μεταξύ τους. Σε αυτό λοιπόν ενέμεναν οι πρώτοι χριστιανοί, στη δέχη των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Στη Β' Κορινθίους τώρα θα μας περιγράψει ότι σε αυτό το τραπέζι πηγαίνανε πολλές φορές και οι αδελφοί να φάνε και να έχουν αυτό το συμπόσιο, αυτή την ωραία κοινωνία, να έχουν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στην αμαρτία. Παραδείγματος χάρη στην Κόρινθο ήταν ένας ο οποίος είχε πάρει τη γυναίκα του πατέρα του, τη μητριά του δηλαδή. Και τους λέει ο Παύλος, τι κάνετε εκεί, δεν πενθήσατε για αυτόν τον άνθρωπο? Και τους εξήγησε τι πρέπει να κάνουν. Και τους είπε, σας έγραψα, λέει, στην επιστολή να μην συναναστρέφεστε με πόρνους. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό. Είναι στην 1η Κορινθίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο. Να το δούμε, αδερφοί, γιατί στα τραπέζια αυτά δεν πήγαιναν οι χριστιανοί μέσα στην εκκλησία, δεν άφηναν την αμαρτία ανάμεσά τους. Αυτές οι κοινωνίες είναι άγιες. Και λέει η Γραφή στη σελίδα 1010, στο 5ο κεφάλαιο και 9 εδάφιο, «Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους, και ουχή διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου, ή με τους πλεονέκταση, τους άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε, εάν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή νέθισος ή άρπαξ, με τον διούτον μη δε να συντρώγεται». Αυτό ήθελα να διαβάσουμε εδώ. Βλέπετε, εκεί λοιπόν στα τραπέζια που είχαν, τους λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αν έρθει ένας ο οποίος είναι άπιστος και πει, μπορώ να έρθω λίγο στην κοινωνία σας να σας δω, βεβαίως. Εάν όμως είναι ένας αδερφός ο οποίος είναι σε όλα αυτά τα οποία είπαμε και όχι μόνο στην πορνεία, μπορεί να είναι, όπως είπαμε, να είναι λίδωρος, να είναι πλεονέκτης, να είναι άρπαγας, να είναι ειδωλολάτρης, και έρχεται ανάμεσα στα αδέρφια και τρώει στα τραπέζια μαζί σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τους λέει ο Παύλος με αυτούς τους ανθρώπους να μην συντρώτε, να μην κάνετε κοινωνία. Σας έγραψα, λέει, στην επιστολή να μην συναστρέφεστε με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν εννοούσα, λέει ο Παύλος, τους ανθρώπους του κόσμου που είναι έτσι, γιατί στον κόσμο όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι, μέσα στην αμαρτία. Αλλά σας έγραψα, γιατί τότε, λέει, έπρεπε να φύγετε από τον κόσμο. Σας έγραψα όμως ότι εάν κάποιος αδερφός ονομάζεται, θέλει να λέει ότι είναι αδερφός μας. Θέλει να έρχεται εδώ, θέλει να παίρνει τον άρτο και τον ίνο, θέλει να είναι στα τραπέζια μας, θέλει όλα και τι λέει. Είναι μέσα στην αμαρτία. Με αυτόν, λέει, μηδέν ασυντρώγεται. Έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Θα δούμε τέτοιες περιπτώσεις, αδερφοί μου, μέσα στη γραφή, πάρα πολλές. Γιατί αναφέρονται όσο πέρναγαν τα χρόνια, άρχισαν να μπαίνουν μέσα στην εκκλησία λαθρέως αδελφοί, οι οποίοι όμως δεν είχαν μετανοήσει, ούτε είχαν αφήσει την αμαρτία. Και ερχόταν με τους αδελφούς και κάνανε τους αδελφούς και απολαμβάνουν τα τραπέζια των αδελφών. Και ο Πέτρος στη Β' επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει ότι έρχονται, λέει, σε εσάς και συμποσιάζουσι με εσάς. Αφόβος μάλιστα, δεν φοβόνται. Έχουν το θράσος και έρχονται, λέει, και τρώνε μαζί σας, συμποσιάζουν, λέει, με εσάς. Αυτοί οι άνθρωποι. Ο δε Ιάκωβος, λέει, ο Ιούδας, συγγνώμη, λέει, ούτε είναι κοιλίδες στις αγάπες σας. Η αγάπη ήταν αυτά τα τραπέζια που έκαναν. Αυτή την κοινωνία την οποία είχαν. Και περιγράφει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μόνιμα σε μία αμαρτία, αλλά τους άρεσε να είναι εκεί με τους αδερφούς σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και λέει, αυτοί συμποσιάζουν με εσάς, με αυτούς να μην συντρώγετε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Στην αρχή οι χριστιανοί, οι Ιουδαίοι, είχαν ένα συνήθειο, δεν τρώγανε με τους εθνικούς, γιατί τους θεωρούσαν αμαρτωλούς. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ήταν περιτετμημένος, δεν τρώγανε μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, γιατί από την πρώτη στιγμή η Εκκλησία περπάτησε σωστά. Αν και μερικοί Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό. Και δεν θέλανε να τρώνε μαζί με τους εθνικούς. Και αν βλέπανε τον Πέτρο να πηγαίνει εκεί να τρώει με τους εθνικούς, τον κατηγορούσανε. Και ο Πέτρος αναγκαζότανε μερικές φορές, για να μην τους σκανδαλίσει, να συμπεριφέρεται σαν Ιουδαίος. Αλλά, λέει, στην προσγαλά της επιστολής, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν είδε, λέει, ο Πέτρος, όταν είδε μάλλον ο Παύλος, ότι ο Πέτρος όταν ήτανε Ιουδαίοι έτρωγε κανονικά. Όταν ήταν μόνο εθνικοί, έτρωγε με τους εθνικούς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όταν όμως ερχόταν οι Ιουδαίοι, για να μην τσακωθεί τώρα με τους Ιουδαίους, γιατί ήταν και δύσκολοι άνθρωποι οι Ιουδαίοι, αποχωριζότανε και έκανε πως δεν τρώει μαζί τους. Και λέει ο Παύλος, όταν είδα, λέει, ότι δεν ορθοποδούν, είπα στον Πέτρο, εάν εσύ Ιουδαίος ζει εθνικός, ζεις σαν ένας εθνικός, γιατί κάνεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσαι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνεις εκεί. Στα τραπέζια θα μαζεύονται όλοι οι χριστιανοί. Είτε Ιουδαίοι είναι, είτε Έλληνες είναι, είτε από οποιοδήποτε μέρος είναι. Από τη στιγμή που ανήκουν στον Χριστό, μαζεύονταν στα τραπέζια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και από τότε ο Πέτρος βέβαια ταπεινώθηκε, δεν είπε, λες λάθος Παύλο, και άρχισε ο άνθρωπος αυτός να τρώει μαζί τους. Αυτή, με λίγα λόγια, ήταν η κοινωνία των πρώτων χριστιανών. Και το έκαναν σε όλα τα μέρη, δεν το έκαναν δηλαδή μόνο στην Ιερουσαλήμ στην αρχή. Το είδαμε ότι το αναφέρει και ο Ιούδας, το αναφέρει και ο Πέτρος, το αναφέρει στις Πράξεις των Αποστόλων, βλέπουμε στην Κόρινθο εκεί. Παντού δηλαδή οι πιστοί χρησιμοποιούσαν την προσευχή, το κήρυγμα, την κοινωνία και την κλάση του Άρτου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα, θέλω να κάνουμε μια μικρή έτσι ανασκόπηση πάνω στα μαθήματα που κάναμε, πάνω στη λειτουργία της Καινής Διαθήκης. Είχαμε πει ότι η Παλαιά Διαθήκη είχε τον ηθικό νόμο, τον τελετουργικό νόμο και τον υγιεινό νόμο. Είχαμε μιλήσει για τον υγιεινό νόμο, τι κρατάμε και τι δεν κρατάμε, και τώρα σε μερικά μαθήματα μιλήσαμε για τον τελετουργικό νόμο. Και είπαμε ότι οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες, είχαν τους ιερείς, το ναό. Οι ιερείς δηλαδή μεσητεύανε στο Θεό, είχαν χειροποίητα Άγια, την κυβωτό της Διαθήκης που ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων, και είχαν ένα τρόπο λειτουργίας. Θυσιάζανε αρνιά, θυσιάζανε δαμάλια, θυσιάζανε τράγους, θυσιάζανε και περιστέρια, κάνανε εξαλφήτων προσφορές, κάνανε δηλαδή σιτάρια διάφορα, κάνανε πολλές προσφορές οι ιερείς. Και η λειτουργία γινόταν, είχαμε πει, με τους ιερείς. Αυτοί ήταν οι οποίοι λειτουργούσαν εκεί στο ναό. Τώρα θέλω να έρθουμε στην Καινή Διαθήκη να κάνουμε μία μικρή, έτσι, από την αρχή πάλι ανασκόπηση. Ποιο είναι το τελετουργικό της Καινής Διαθήκης? Είχαμε πει λοιπόν ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, θα το κάνουμε σε περίληψη τώρα, για να μείνει σαν κεντρική ιδέα, τι φυλάμε στην Καινή Διαθήκη τώρα. Ο Κύριος μας είπε ότι χαλάσατε το ναό τούτο και σε τρεις ημέρες, λέει, άλλον αχειροποίητο θέλω εγείρει, λέει ο Κύριος. Αυτοί δεν καταλάβανε τι έλεγε. Η Γραφή όμως μας λέει ότι τούτο έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Δεν έχουμε δηλαδή πλέον χειροποίητα Άγια ένα ναό όπως ήταν ο ναός Σολομώντα, αλλά είχαμε πει, είχαμε διαβάσει και τα εδάφια, ότι στην Καινή Διαθήκη τώρα το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς προσφέρουμε θυσίες πνευματικές τώρα. Δεν σπάζουμε τώρα αρνιά. Ούτε έχουμε ιερείς, γιατί είχαμε πει ότι ιερέας και αρχιερέας μας τώρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λέει στην προς Εβραίους, έχοντες αρχιερέα μέγα επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζουμε με τα αληθινής καρδίας. Εν πληροφορία πίστεως, έτσι δεν λέει στην προς Εβραίους. Πλησιάζουμε δηλαδή τώρα το Θεό με ένα άλλο τρόπο. Δεν πλησιάζουμε μέσω των ιερέων, οι οποίοι ιερείς είχαν πάνω τους το περιστήθιο, το οποίο είχε τα θουρίμ, τα ουρίμ, είχε πάνω εκεί όλο αυτό το εφόδ το οποίο το έλεγαν, και είχε πάνω του, ήτανε κεντητό εκεί, και το φοράγανε οι ιερείς για να πλησιάσουν το Θεό. Και έκαναν θυσίες, έσφαζαν αρνιά, πήγαινε ο αμαρτωλός, έβαζε το χέρι πάνω στο αρνί, το ράντιζε με ένα ίσωπο ο ιερέας και έλεγε συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Και έσφαζε το αρνί στη θέση τη δική μας. Στην Καινή Διαθήκη όμως τώρα εμείς δεν έχουμε αρνιά να σφάξουμε. Γιατί λέει η Γραφή, είπε ο Ιωάννης, ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Υπάρχουν λοιπόν εκκλησίες χριστιανικές οι οποίες ναι μεν δεν κάνουν θυσίες, αρνιά και αυτά, αλλά έχουν τους ιερείς. να κάνουν τι ιερείς. Και είπαμε ότι δεν έχουμε ιερείς στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε ποιμένες, συγγνώμη, έχουμε πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Ευαγγελιστάς, τέταρτον ποιμένες και διδασκάλους. Είναι οι πέντε υπηρεσίες που υπηρετείται η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι ο Απόστολος ή ο ποιμένας ή ο πρεσβύτερος ή ο επίσκοπος, δεν είναι ιερέας. Έχουμε τα εννέα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα αναλύσαμε και αυτά, και έχουμε και τη διοίκηση της κάθε τοπικής εκκλησίας, η οποία είναι από το ποιμένα, τον προϊστάμενο πρεσβύτερο, η ποιμένας, η λεγότανε και πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή προεστώτας, έτσι λεγόταν και οι πρεσβύτεροι, προεστώτες, δόξα στο όνομα του Κύριου, δηλαδή προείσταντο. Υπήρχε όμως και ο προϊστάμενος πρεσβύτερος. Η κάθε λοιπόν τοπική εκκλησία λειτουργούσε με τον προϊστάμενο πρεσβύτερο, γιατί όπως είπαμε οι πέντε διακονίες είναι σπάνιες. Σε ολόκληρη την Κρήτη δεν υπήρχανε, και άφησε στην Κρήτη τον Τίτο και είπε δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη να καταστήσει σε πάση πόλη πρεσβυτέρους καθώς σε διέταξα. Και του λέει θα βρεις ανθρώπους που έχουν αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά και θα τους κάνεις πρεσβυτέρους. Και έτσι λειτουργεί η Εκκλησία του Κυρίου. Τα πρόσωπα δηλαδή που λειτουργούν στην Εκκλησία στα πνευματικά είναι οι πέντε διακονίες και τα εννέα χαρίσματα. Είναι ο ποιμένας ή οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας και οι διάκονοι, οι οποίοι όπως είπαμε ήταν για τα υλικά πράγματα. Έτσι ήταν η λειτουργία της Καινής Διαθήκης και έκαναν τέσσερα πράγματα, είχαμε πει. Το πρώτο ήταν η διδαχή των Αποστόλων, μιλήσαμε αναλυτικά γι' αυτό, η κοινωνία, η κλάση του άρτου και οι προσευχές. Και μιλήσαμε γι' αυτά πώς γινόταν η λειτουργία, πώς γινόταν η προσευχή, πώς λειτουργούσαν τα χαρίσματα, μιλήσαμε για όλα αυτά. Εμείς τώρα είπαμε ότι δεν κάνουμε θυσίες όπως έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν σφάζουμε δηλαδή αρνιά. Αλλά λέει μέσα η Γραφή να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και έτσι στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε τώρα εμείς ένα σύστημα που κάνουμε θυσίες για να μας δεχθεί ο Θεός. Η θυσία που κάνουμε είναι πάνω στο σώμα μας. Και είπαμε πως πρέπει να είναι οι άντρες. Οι άντρες δεν πρέπει να έχουν μακριά μαλλιά, είναι εικόνα του Θεού, λέει. Είπαμε πως πρέπει να είναι οι γυναίκες με στολή σε μνήμη, εδώ και σοφροσύνη. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Και βέβαια πάνω σε αυτό, στη σύγχρονη εποχή, οι γυναίκες θέλουν να γίνουν όπως τους άντρες. Γι' αυτό έβαλαν τα παντελόνια, στο όνομα της ισότητας και στο όνομα της, το ότι είμαστε ίσοι. Η Γραφή όμως είπαμε ότι περιγράφει δύο φύλλα, άρσεν και θύλη επίης ο Θεός. Δεν έχουμε άλλα φύλλα. Σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν να πούν ότι υπάρχουν πολλά. Δεν υπάρχουν άλλα. Ο Θεός επίησε τον άνθρωπο άρσεν και θύλη. Και είπαμε ότι πρέπει να ξεχωρίζει ο άντρας από τη γυναίκα. Είπαμε ότι στην προσευχή η γυναίκα βάζει ένα έξτρα κάλυμα πάνω στο κεφάλι της, ενώ οι άντρες δεν πρέπει να καλύπτουν το κεφάλι τους. Και είπαμε ότι εάν κάποιος είναι φιλόνικος, εμείς τέτοια συνήθεια δεν έχουμε. Δεν χρειάζεται όμως τώρα για να πείσουμε τους αδελφούς μας, τις αδελφές μας ότι πρέπει να είναι σεμνές, να λέμε και πράγματα τα οποία είναι υπερβολές. Δεν χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση, γιατί δεν πρέπει ας πούμε να βάφουμε τα μαλλιά μας, γιατί δεν πρέπει να φοράμε παντελόνια, τι σημαίνει άσεμνο. Τι χρειάζεται ιδιαίτερες αναλύσεις και να... Η κάθε γυναίκα ξέρει τι είναι σεμνό. Πιο καλά ξέρουν οι γυναίκες από εμάς τι είναι σεμνό. Γιατί μπορεί να φοράνε ενδύματα τα οποία να προκαλούν και λέει μα είναι γυναική ενδύματα. Ή πολλές φορές λέει μα αυτά το παντελόνια είναι αντρή, είναι γυναική παντελόνια. Εμείς αδερφοί μου αγαπητοί, λέει η γραφή, λέει ο Παύλος, οι άλλες δεν φοράγανε το μαντίλι. Δεν σκέπαζαν το κεφάλι. Και λέει ο Παύλος, εμείς λέει, εάν κάποιος θέλει να είναι φιλόνικος, τι αυτή συνήθεια δεν έχουμε, ούτε οι εκκλησίες του Θεού. Αλλά δηλαδή κάποιος θέλει να τσακώνεται, να γκρινιάζει, γιατί να κάνετε αυτό και γιατί η γυναίκα να είναι έτσι και γιατί να είναι ο άντρας η κεφαλή. Γιατί η γραφή έβαλε τον άντρα κεφαλή, πώς θα το κάνουμε. Ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Αυτό έβαλε η γραφή. Δεν είμαστε, εμείς δεν πρέπει να είμαστε φιλόνικοι και να τσακωνόμαστε με τον ένα και τον άλλο. Εμείς έχουμε αυτή τη συνήθεια. Να περπατάμε, πώς να είναι οι γυναίκες σεμνές με εδώ και σοφροσύνη. Αυτό λέει η γραφή, αδερφή μου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε όμως αναλύσεις. Και αν κάποιος βάπει στα μαλλιά του, έρχονται πολλές φορές και μας κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Θα σωθεί αυτός ή θα χαθεί. Δεν είναι ερωτήσεις αυτές που πρέπει να τις κάνετε σε εμάς. Γιατί εμείς δεν είμαστε κριτές να πούμε αν εσύ θα σωθείς ή θα χαθείς. Εμείς εδώ είμαστε, μας έβαλε ο Κύριος να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο και να λέμε πώς είναι η Καινή Διαθήκη, ποια είναι η θυσία της Καινής Διαθήκης. Αυτό θυσιάζει η γυναίκα. Να στολίζεται, λέει, όχι με χρυσό ή ενδυμασία πολυτελή. Χρειάζεται να βάζει χρυσάφια πάνω της και πολυτελή ενδυμασία. Αλλά το οποίο πρέπει η γυναίκα σε επαγγελωμένα θεοσέβεια. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν βάλουμε το μαντίλι, αν βάψουμε τα μαλλιά μας, αν ξέρω εγώ κάνουμε το ένα, αν φοράμε παντελόνι, αν κάνουμε αυτό. Μην μας ρωτάτε μας τι θα γίνει αν το κάνετε. Εμείς έχουμε εδώ την εντολή να λέμε ότι αυτό θέλει ο Κύριος. Εάν κάποιος τώρα δεν θέλει και θέλει να είναι φιλόνικος ή θέλει να βρει δικαιολογίες, εμείς δεν πρέπει να γινόμαστε κριτές τι θα γίνει ενώπιον του Κύριου στέκεται η πίπτη. Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Αυτή είναι μία θυσία. Τα σώματά σας να παραστήσετε θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας, της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή ο πιστός πρέπει να ξέρει ότι στην Καινή Διαθήκη θυσιάζει, δεν σπάζουμε εμείς αρνάκια και τράγους και δαμάλια, αλλά θυσιάζουμε το σώμα μας. Μετά βγαίνουμε έξω, ομολογούμε το Χριστό. Καρπό χιλέων, λέει, θυσία ενέσεως. Καρπό χιλέων ομολογούνται το όνομα του Ιησού Χριστού. Επίσης θυσιάζομαι το Πάσχα, όπως όπως έκαναν με το αρνάκι εκείνη. Εμείς παίρνουμε τον άρτο και το είναι εις ανάμνηση των παθημάτων του Κυρίου μας. Και έχουμε ασεορτάζομαι, λέει, έτσι λέει ο Παύλος. Ουχή με άζημα κακίας και πονηρίας, ουχή με ζήμη κακίας και πονηρίας, συγγνώμη, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε γιατί να είναι το παντελόνι αυτό. Δεν χρειάζεται να δίνουμε ερμηνείες παραπάνω. Ο Θεός επίησε άντρα και γυναίκα στο δυτικό κόσμο στον οποίο ανήκουμε. Αυτή είναι η ενδυμασία του ανδρός, αυτή είναι η ενδυμασία της γυναικός. Δεν χρειάζεται πολλές φιλοσοφίες. Ο Θεός όπως μας έκανε, όταν τα μαλλιά μας μας πρίζουνε Είναι δόξα, λέει, η πολύ άλλη η γραφή. Βασπρίζουν γιατί μεγαλώνουμε. Τι χρειάζεται να κάνουμε άλλη ανάλυση? Εμείς είμαστε όπως μας έκανε ο Κύριος. Δεν χρειάζεται εμείς να στολίσουμε τον εαυτό μας διαφορετικά ή να θέλουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Και μένουμε σε αυτό. Ένα άλλο που είπαμε είναι ότι δεν έχουμε ιερείς. Δεν έχουμε ιερείς εμείς, ούτε Άγια, ούτε ναούς με την τράπεζα όπως έχουν διάφορες εκκλησίες. Και δεν έχουμε ναούς, είπαμε, γιατί ναός είναι τώρα το σώμα του ανθρώπου. Θέλω να καταλάβετε γιατί πάνω σε αυτή τη διδασκαλία λέει η Γραφή «μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται». Έχουμε μετάθεση του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και έχουμε το νόμο της Καινής Διαθήκης τώρα, το βασιλικό νόμο. Γιατί μετατέθηκε η ιεροσύνη στον Ιησού Χριστό και δεν έχουμε πλέον χειροποίητα Άγια. Όταν προσευχόμαστε πάμε κατευθείαν στο Θεό. Το καταπέτασμα, το χώρισμα που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Μόλις πούμε «Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού», ανοίγει ο Κύριος τον ουρανό. Αυτό είναι το καταπέτασμα, το χώρισμα δηλαδή. Αυτό που εμποδίζει τον άνθρωπο τώρα να πλησιάσει στο Θεό είναι η αμαρτία μας. Και αν όμως πούμε «στο όνομα του Ιησού Χριστού», μπαίνει ο Χριστός μας σαν Μεσίτης και μας συνδέει με τον Πατέρα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχε εκεί ο ναός Σολομώντα ήταν, είχαν τους Λεβίτες που υπηρετούσαν τον ναό. Και είπαμε, εμείς δεν έχουμε τώρα τέτοιες υπηρεσίες, ούτε σφάζουμε, ούτε έχουμε τις υπηρεσίες του ναού όπως ήταν η ψαλτοδοί, παραδείγματος χάρη. Εκείνη την εποχή ήταν η ψαλτοδοί, τους οποίους τους έβγαλε ο Δαβίδ, τους έβαλε εκεί τις διατάξεις αυτές. Γιατί και ο Δαβίδ ήταν ένας ψαλτοδός, έχει γράψει πάρα πολλούς ψαλμούς. Και είχαμε πει ότι τότε τα Άγια αυτά είπαμε ότι ήταν χειροποίητα. Σήμερα ο Θεός είναι πνεύμα και προσκυνούνται σε πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάμε. Δεν πάμε στο ναό του Σολομώντα. Δεν έχουμε δηλαδή εμείς σήμερα, όπως έχουν διάφορες εκκλησίες, το δεξιό ψάλτη, τον αριστερό ψάλτη, όπως ήταν οι διατάξεις που είχε κάνει ο Δαβίτα. Είχαμε πει αυτά αναλυτικά. Εμείς στην Καινή Διαθήκη λατρεύουμε τον Κύριο με το πνεύμα μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Δηλαδή πάμε μπροστά στον Κύριο, δεν χρειαζόμαστε δηλαδή να έχουμε ούτε κιθάρες ούτε όργανα για να πλησιάσουμε το Θεό, γιατί πλησιάζουμε τον Κύριο δια του πνεύματός μας, όπως προσευχόμαστε με το πνεύμα μας. Και λέμε θα προσευχηθώ, λέει, με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Προσευχόμαστε και με το νου μας και με το πνεύμα το Άγιο. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Δεν έχουμε δηλαδή χειροποίητα Άγια ώστε να βάλουμε δεξιό ψάλτη και αριστερό ψάλτη. Ούτε χρειάζεται να βάλουμε κάποια ορχήστρα ή κάτι άλλο ή μέσω κάποιου οργάνου να πλησιάσουμε το Θεό. Τα είχαμε πει αυτά αναλυτικά. Απλά εμείς σήμερα ψάλλουμε εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Άδοντες, λέει, και ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και εδώ πάλι πάνω σε αυτό δεν χρειάζεται να βάζουμε, να προσπαθούμε να φέρουμε επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν κιόλας. Με πήρε ένας αδερφός τηλέφωνο και μου λέει, αδερφέ, απαγορεύονται τα όργανα γιατί τα εφεύραν οι απόγονοι του Κάιν. Αυτό να μην το λέτε, δεν είναι επιχείρημα αυτό, ούτε στέκει αυτό. Δηλαδή αν ένας γιατρός ανακαλύψει ένα φάρμακο που θεραπεύει, επειδή δεν πιστεύεις στο Θεό θα φορήσεις και το φάρμακο? Δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή αν, ας πούμε, τα ανακάλυψαν οι απόγονοι του Κάιν τα όργανα, ότι εμείς δεν πρέπει να έχουμε όργανα, δεν είναι αυτά λογικά επιχειρήματα? Αλλά τι είναι? Εμείς δεν έχουμε χειροποίητα Άγια, λατρεύομαι τον Κύριο πνεύματι και αληθεία. Γιατί τότε ο Μωυσής, ο Δαβίδ, που έψελνε με κιθάρες και είχε όργανα, τι ήταν ο άνθρωπος, στην αμαρτία? Αλλά και εμείς εδώ πέρα δεν είναι αμαρτία το να έχει κάποιος όργανο, γιατί αν πούμε ότι αυτοί ανακάλυψαν τα όργανα, τότε απαγορεύεται να έχουμε, να έχει κάποιο σπίτι του μια κιθάρα. Όπως πήγα μια φορά σε ένα σπίτι ενός αδερφού και μου λέει ένας άλλος αδερφός: αδερφέ, κοίτα, λέω, τι? Λέει, έχει κιθάρα. Ωραία, λέω, και τι έγινε που έχει κιθάρα? Λέει, μα έχει κιθάρα, μου λέει. Και τι, λέω, τι είναι αμαρτία που έχει κιθάρα? Εμείς δεν έχουμε τους ύμνους μας, δεν έχουμε τους αδερφούς μας που έχουν μουσική, τους βάζουμε και στο ραδιοφωνικό σταθμό, μαθαίνουμε τους ύμνους, τους ψέλουμε με διάφορα όργανα. Δεν είναι αμαρτία το όργανο. Μέσα στη λατρεία μας, όταν στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου, στεκόμαστε και λατρεύουμε τον Κύριο πνεύματι και αληθεία. Δεν υπήρχαν δηλαδή όργανα μέσα στην, την ώρα της προσευχής, αλλά ακουγόταν η φωνή της Τριγόνος, ακουγόταν τα χαρίσματα, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, προφητείες, ψαλμοί εν πνεύματι. Αυτά που πρέπει να ακούγονται στην προσευχή. Μετά λέει, θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Έχουμε και ύμνους στους οποίους τους έχουν γράψει οι αδερφοί μας, τους ψάλλουμε όλοι μαζί εδώ με την καρδιά μας. Ούτε στην κοινωνία μας χρειάζονται, δεν αναφέρεται δηλαδή μες στη γραφή πουθενά, ούτε στην κοινωνία των πιστών, ούτε στην προσευχή, ούτε στο κήρυγμα, ούτε στην κλάση του Άρτου. Ο Κύριος μας, όταν πήραν τον Άρτο και τον Λίνο, ύμνησαν, λέει, και πήγαν μετά στο όρος των Ελαιών. Δεν λέει ότι πήρε ο Θωμάς ένα βιολί και ο Ναθαναήλ πήρε μία άρπα και αρχίσαν να ψάλουν, λέει, κάτι τέτοιο? Ύμνησαν τον Κύριο και πήγανε στο όρος των Ελαιών. Ψάλανε ένα ύμνο, δεν ξέρω, του Δαβίδ, τι ψάλανε, και από ψαλμούς, από κάτι ψάλανε. Αυτό κάνουμε και εμείς και στη Θεία Κοινωνία. Ψέλνουμε ύμνους που μιλάνε για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία του Χριστού, για το σταυρό του Χριστού. Και τέτοιους ύμνους ψέλνουμε στη Θεία Κοινωνία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είπαμε λοιπόν ότι δεν χρειάζονται αυτά και δεν χρειάζεται να λέμε υπερβολές. Χρειάζεται να λέμε ακριβώς αυτό. Εμείς, γιατί δεν έχουμε χειροποίητα τα Άγια σήμερα? Λατρεύουμε τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο. Είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, ο ναός είχε μέσα και τους πυλωρούς. Και όταν ήμουν μικρός, ρώταγα, λέω, εντάξει, ψαλτοδί δεν έχουμε, γιατί ψέλουμε με την καρδιά μας. Αλλά οι πυλωροί, λέω, πώς μεταφράζονται στην Καινή Διαθήκη? Γιατί σαν νέος με ενδιέφερε πολύ η διδασκαλία και ρώταγα παλαιούς αδερφούς. Και θυμάμαι ένας αδερφός μου είπε, είναι πολύ απλό, μου λέει, αδερφέ, εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος και η πυλωρή, ξέρεις, μου λέει, ποιοι είναι? Περίμενα να μου πει. Δεν λέει μέσα η γραφή, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας εγκρατεύεστε? Η πυλωρή είναι αυτή η οποία δεν άφηνε να μπει μέσα στο ναό κάποιος απερίτμητος. Δηλαδή να μην μπει η αμαρτία μέσα στο ναό. Και εμείς στην Καινή Διαθήκη πρέπει να φυλάμε το μυαλό μας. Και όταν λέμε να φυλάμε το μυαλό μας, πρέπει να το φυλάμε πολύ καλά και να δούμε τι θα αφήνουμε να μπαίνει μέσα στο μυαλό μας. Αυτή είναι η πυλωρή σήμερα και το περιγράφει αυτό ο Παύλος. Να το βρω το εδάφιο, να σας το διαβάσω, να δείτε πώς το περιγράφει στην Φιλιππησίους επιστολή. Στη Φιλιππησίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, περιγράφει και λέει, στο 8ο εδάφιο, σελίδα 1041, αν θέλει κάποιος να το δει, και στο 8ο εδάφιο λέει: το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, θα αφήνεις να μπαίνει μέσα στο μυαλό σου ό,τι είναι αληθινό? Μην αφήνεις να μπαίνει μέσα στο μυαλό σου ψευτιές. Μετά, όσα δίκαια, όχι αδικίες, και οτιδήποτε αντιβαίνει στο λόγο του Θεού, να ξέρετε ότι είναι άδικο, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Όσα καθαρά, αγνά λέει το κείμενο. Δηλαδή, αν στεκόμαστε σε μια παρέα και ακούς κάποιον και λέει πονηρά, λέει εσχρά, λέει αυτά, μην κάθεσαι να τεντώνεις το αυτί σου, γιατί θα μπουν μέσα στο μυαλό σου και θα πας το βράδυ και θα σου βγαίνουν και από το στόμα σου μετά. Θα μπουν μέσα αυτά μετά. Αυτή είναι η πυλωρή τώρα. Όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα έχουν καλή φήμη, όσα λέει εάν υπάρχει της αρετή, της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παρελάβετε και ακούσατε και είδατε εμεί, ταύτα πράτετε, και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Αυτό δηλαδή είναι τώρα η πυλωρή, είναι αυτή. Φυλάμε το μυαλό μας, το πνεύμα μας, να μην έρθει να μπει μέσα η αμαρτία, η πονηρία. Είχαμε πει εκεί για τα ζευγάρια, λέει, οι άντρες προσέχετε εις το πνεύμα σας, έλεγε, και μη φέρετε μηδής απίστωστη γυναίκα της νεότητος αυτού. Επειδή σήμερα στον κόσμο όλοι είναι συνήθιο στον κόσμο, αλλά κι αν είναι συνήθιο στον κόσμο, δεν είναι συνήθιο σε εμάς. Δεν έχουμε εμείς τη συνήθεια του κόσμου. Εκείνοι δεν φυλάνε το πνεύμα τους και ακούνε εκεί πέρα ότι αχώρησε ο δίπλα, ας χωρίσω κι εγώ, δεν πειράζει. Εδώ λοιπόν, αδελφοί μου, να φυλάμε. Αυτή είναι η πυλωρή. Όλα λοιπόν αυτά έχουν αντικατασταθεί στην Καινή Διαθήκη και δεν έχουμε χειροποίητα Άγια, είπαμε. Δεν έχουμε ιερέα, γιατί είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν κάνουμε θυσίες, γιατί θυσιάστηκε με τη θυσία του ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε κτίρια, ναούς, ούτε το σύστημα όλο αυτό το λατρευτικό, ούτε τα θυμιατά έχουμε. Αυτή το θυμίαμα, λέει, είναι οι προσευχές των Αγίων, λέει, στην Καινή Διαθήκη. Προσευχόμαστε εμείς, αυτό είναι το θυμίαμα. Ανέβησαν οι προσευχές των Αγίων ως θυμίαμα ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι το θυμίαμα. Δεν χρειάζεται, λέει, να λιβανίζομαι εμείς σήμερα. Δεν χρειάζεται, δεν έχουμε το τελετουργικό σύστημα των ιερέων με τις θυσίες που έπρεπε να πας στον ιερέα. Έχουμε τη λειτουργία της Εκκλησίας, την οποία την αγόρασε ο Κύριος με το ίδιο του το αίμα. Και είπαμε ότι η λειτουργία της είναι με τα 9 χαρίσματα, τις 5 διακονίες και την κυβέρνηση της κάθε τοπικής Εκκλησίας. Αυτό μας λέει η Γραφή. Και έχουμε τους ύμνους μας, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας πληρώνει. Φυλάμε τα μυαλά μας να μην πάνε στον κόσμο. Αυτή είναι η λειτουργία τώρα της Καινής Διαθήκης, όλοι οι αδερφοί μου. Και οι αδερφοί μας που τα κατήργησαν όλα αυτά, τα οποία τα είχαμε μάθει και εμείς παλιά από διάφορες χριστιανικές εκκλησίες, στάθηκαν πάνω στο λόγο του Κυρίου. Ποια είναι, πώς πλησιάζομαι τον Κύριο στην Καινή Διαθήκη? Τον πλησιάζομαι εν πνεύματι και αληθεία. Έτσι είπε ο Κύριός μας στη Σαμαρίτισσα. Γίνε πιστευσόμοι ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Θεός είναι πνεύμα και προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Άρα λοιπόν αυτή είναι η λειτουργία την οποία έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Αυτή θα κρατήσουμε, αδερφοί μου. Μην πάρετε το τελετουργικό ότι είναι απλό και πείτε, τι πειράζει, εγώ αντί να κάνω τη Θεία Κοινωνία την Κυριακή, να την κάνω την Πέμπτη, αντί να κάνουμε άρτο να το κάνουμε μπισκότο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βάλει. Δεν λέει, εμείς πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και κλείνω, θέλω να κλείσω με αυτό το παράδειγμα με το οποίο ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διδασκαλία του τελετουργικού νόμου, ότι από την αρχή ο Θεός βλέπει σοβαρά το θέμα του πώς λατρεύουμε το Θεό. Και είχαμε φέρει το παράδειγμα του Κάιν και του Άβελ. Έρχεται ο άλλος και λέει εγώ πιστεύω. Και ο Κάιν έλεγε ότι πιστεύει. Αλλά μας λέει η Γραφή, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερεν θυσίαν καλυτέραν παρά τον Κάιν. Και τι ήταν η καλύτερη θυσία του? Και τον δέχτηκε ο Θεός και μαρτύρησε, λέει, ο Θεός περί των έργων αυτού, γιατί δέχτηκε τη θυσία του. Και τι μαρτύρησε? Γιατί ο Άβελ έκανε ακριβώς τη θυσία που του είχε πει ο Θεός. Και η θυσία ήτανε όπως ο Θεός έσφαξε ένα ζώο, αρνάκι φαίνεται ήτανε, και έντισε τους πρωτόπλαστους. Έτσι έπρεπε να κάνει μία θυσία αιματηρή. Δεν είχε εξηγήσει ο Θεός τη σημασία της θυσίας. Δεν το ξέρανε ακόμα. Δεν είχε αποκαλυφθεί η Καινή Διαθήκη όλη αυτή, πώς θα ερχόταν ο Χριστός στη γη να γίνει θυσία για μας. Ο Κάιν όμως είπε, είναι ανάγκη εγώ να πάρω, αφού είμαι Γιώργος, αντί να πάρω αρνάκι θα πάρω καρπούς. Δεν το δέχτηκε όμως ο Θεός. Έτσι και σήμερα, αδερφοί, όταν πάμε μπροστά στον Κύριο να κάνουμε μία λειτουργία χριστιανική, να λατρέψουμε τον Κύριο, να τον προσκυνήσουμε, να κάνουμε κάποια τελετή, τη Θεία Κοινωνία, όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, δηλαδή πώς ο Κύριος έθεσε στην Εκκλησία τους εργάτες αυτούς, τη λειτουργία της Εκκλησίας με τους προϊσταμένους, με την τάξη, τους άντρες, τις γυναίκες, όλα αυτά όπως τα είπαμε, μην το πάρετε επιπόλαια και πείτε τι πειράζει που εγώ δεν φοράω μαντήλι, είναι τόσο σοβαρό. Και ρωτά, είναι τόσο σοβαρό? Λέω, πού να ξέρω πόσο σοβαρό είναι. Και γιατί να φοράμε μαντήλι? Λέει, για τους αγγέλους. Και τι να σημαίνει αυτό? Και γιατί να είναι τόσο σοβαρό? Μα δεν τα ξέρουμε όλα, αδερφοί μου, αγαπητοί εμείς. Δηλαδή ο Κάιν δεν ήξερε πόσο σοβαρό είναι. Ο Μωυσής, αντί να χτυπήσει μία φορά την πέτρα, τη χτύπησε δύο. Και του λέει ο Θεός, δεν θα μπει στη γη Χανάν για αυτό που έκανες. Ο Μωυσής δεν ήξερε το συμβολισμό πόσο μεγάλος ήταν, πόσο σημαντικό ήταν εκείνο το οποίο έκανε εκείνη τη στιγμή. Και έρχεται 1500 χρόνια αργότερα ο Απόστολος Παύλος και μας το ερμηνεύει. Και λέει, πάντες εκ της αυτής πνευματικής πέτρας έπειον, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Δεν το ήξερε ο Μωυσής, δεν είχε αυτή τη φανέρωση. Στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτεται αυτή η αποκάλυψη. Ο Μωυσής όμως έπρεπε να χτυπήσει μία φορά την πέτρα όπως του είπε ο Θεός. Αλλά τη χτύπησε δύο. Αν πείτε είναι τόσο σοβαρό, βέβαια. Γιατί ο Χριστός μας δεν θα ξαναπεθάνει, μία φορά θα πέθαινε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν ξαναπεθαίνει ο Χριστός, δεν ξανασταυρώνεται ο Χριστός. Τόσο σοβαρή ήταν η παράβαση, βέβαια ήταν τόσο σοβαρή. Γι' αυτό, αδερφοί μου, όταν μας λέει κάτι ο λόγος του Κυρίου, ακόμα και αν είναι πάνω στο τελετουργικό νόμο που είπαμε τώρα, επειδή εμείς δεν ξέρουμε τη σημασία, γιατί ο Κύριος το έκανε έτσι, γιατί ο Κύριος, δεν τα ξέρουμε όλα. Είμαστε υποχρεωμένοι απλά να τα κάνουμε και ο Κύριος θα μας ευλογεί. Μην προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα, γιατί να γίνεται αυτό, δεν τα ξέρουμε όλα. Απλά εμείς είμαστε εκτελεστές του νόμου, δεν είμαστε κριτές του νόμου, είμαστε εκτελεστές. Αυτό το οποίο λέει ο Κύριος, λέμε αδερφοί, έτσι πρέπει να το κάνουμε. Και θα κάνουμε τη λειτουργία όπως τη βλέπετε, όπως την κάνουμε, με αυτή την απλότητα, και ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Αυτή ήταν λοιπόν έτσι εν περιλήψη μία ανασκόπηση έκανα πάνω στον τελετουργικό νόμο. Καταργείται τελείως τα χειροποίητα Άγια. Η ναός είναι το σώμα μας και με αυτό λατρεύουμε τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ο Θεός να μας ευλογήσει.